Irulegi. Ez pentsa. Gai honen inguruko lau hitz esateko, dezente irakurri eta kontsultatu nahi edo behar izan dut han eta hemen. Gaur egungo garaietan, gai guztien inguruan dena dakigun garaietan, gaur volkanologo, bihar ekialdeko herrialetan aditu, etzi geopolitikako nagusi garen garaietan, nik ez nekien deuz Irulegiren inguruan. Albisteak, komunikabide guztien azaleltara salto egin duen arte. Eta bai, duela pare bat aste jakin nuen, badela herri bat Irulegi deitzen dena, baina ez dela bertan topatu dutela. Baizik eta Aranguren deitzen den mendilerro eta udalerria ere badena, eta bertako lakidaineko kontzejuan dagoen Irulegiko mendian zegoen, Irulegiko gazteluaren ondoan zegoen herrizkan, Irulegiko herrizkan, hain zuzen ere. Hau da hau, hau korapiloa. Esku bat topatu dute bertan. Esku forma duen, brontzesko pieza bat bederen. Eskuak hainbat hitz ditu izkiriaturik. Tartean, ikerlariek uste dute euskarazko hitz bat topatu dutela. Euskararekin duen antza, behintzat, ukaezina da. Sorioneku. Sorioneku gu. Aurkikuntza hau garrantzi handikoa delako baskoien hizkuntzaren osnarketan. Edo hala irakurri dugu behintzat. Eta sorioneku gure hizkuntza. Europako hizkuntza zaharrena omen den hori, idatzi ere egiten zela jakin dugulako. Eta zoritzarreku, gure hizkuntza asmakizun moderno bat dela, behin eta berriz errepikatu duten horiek. Eta zoritzarreku, euskara Nafarroan inposatzen ari garela, laua izatera oihukatzen duten horiek. Gure hizkuntza, aitorren hizkuntza zaharrau, historia luzekoa dela badakigu. Aurrez ere bagenekien, baina iraganaz soilik ezin da bizi, eta atzera begira ezin da aurrera egin. Euskara gaur egun dugun zeozer da. Horregatik ere, sorionekoak gara, ez dugulako galdu. Orain artera, eskuz esku eta bereziki ahotik belarrira transmititu egin den gure hizkuntza. Eskoletan ikasi dugun hizkuntza gutako askok, eta gaur irakasten saiatzen garena, euskaltegietan, eskoletan, gaztetxe eta barretan gabiltzan euskara irakasleok. Euskaraldiaren baitan gaude, eta egun gutxi barru, euskararen eguna izango da. Momentu egokia da, gure hizkuntzari astinalditzo bat emateko, eta gure hizkuntza ohiturak birplanteatzeko. Ez gaudelako gure garai honenetan, ez da txarrenetan ere, gutxienez. Eta euskaraz bizi nahi dut leloa, soilik hitz ez ekiten bihurtzen delako egi. Hortara goaz.